Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Ülkə Rakib qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Saat 8-i olan baş xəbərləri eşidək.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İlka Kanyerva Azərbaycanda səfərdədir.
Bugün Milli Məclis Kosova'da xidmət edən sülh məramların geri çağırılması ilə bağlı prezidentin müraciətini müzakirə edəcək.
İraqdakı PKK terrorçuları məhv edilməyincə Türkiyə qoşunlarını İraqdan çıxarmaqla bağlı heç bir qrafika uymaq fikrində deyil. Türkiyənin Bağdada göndərdiyi xüsusi nümayəndəsi Əhməd Davudoğlu.
Əfqanistan hökuməti ölkənin yalnız 30%-nə nəzarət edir. Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Michael McConnell.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İlka Kanyerva Azərbaycanda səfərdədir. ATƏT rəsmisi bildirib ki, səfərin məqsədi Azərbaycandakı vəziyyəti yerindəcə öyrənməkdir. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Gəlmişəm, öyrənim ki, Azərbaycanın Qarabağ danışıqlarının davamı ilə bağlı mövqeyi nədir? Bunu dünən gecə saatlarında Bakıya səfərə gələn ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri İlka Kanyerva havalimanında jurnalistlərə bildirdi. O dedi ki, o bundan əvvəl Ermənistanda da səfərdə olub və onların danışıqlarla bağlı mövqe ilə maraqlanıb. ATƏT sədrinin fikrincə Ermənistandakı seçkilərdən sonra ATƏT danışıqlarda yeni dövr başlaya bilər. Buna görə də o Yerevan rəsmiləri görüşlərində yeni bir sıra təkliflərlə tanış olub. Bu təkliflərdən biri də ola bilər ki, gələcəkdə Qarabağ danışıqlarında həm də Qarabağ icmasının, erməni icmasının iştirakı məsələsi müzakirə oluna bilər. ATƏT sədri bildirir ki, Azərbaycan rəhbəri ilə də görüşlərində həm bu, həm də digər, yəni danışıqların davamı apara biləcək digər məsələləri müzakirə etmək istəyir. Əsas məğzi Qarabağ mövzusu üzərində vurğulanacaq. Buna əlavə bildirir ki, Azərbaycanda da prezident seçkiləri mövsümü gəldiyi üçün bu məsələ də ATƏT sədrinin Bakı görüşlərində müzakirə olunacaq. ATƏT sədri özü ilə birlikdə həm də ATƏT-in parlament əsabiyasının sədri Quran Lemakiyə də regional səfərə gətirib. Quran Lemakiyə də jurnalistlərə bildirdi ki, o da Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı təkliflər hazırlayıb, onun məruzəsi mövcuddur. Lakin bu məruzə hər iki tərəf arasında, yəni Azərbaycanla Ermənistan arasında anlaşmanın əldə olunduğundan sonra müzakirə çıxarıla bilər.
Ələkbər Rafoğlu, bugün Kanyervanın prezident İlham Əliyev Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşü nəzərdə tutulub. ATƏT sədri Bakıda həm də müxalifət liderləri Qarabağın Azərbaycanlı icmasının təmsilçisi Nizami Bəhmənov ATƏT ölkələrinin Bakıdakı səfirləri ilə görüşəcək. Səfərin sonunda bugün axşam mətbuat konfrans keçirəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Milli Məclisdə Kosovada xidmət edən sülh məramlarının geri çağırılmasına dair Prezident İlham Əliyevin müraciəti müzakirə olunmalıdır. Martın 4-də isə parlamentin plenar iclasında qərar qəbul olunacaq. Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komissiyasının üzvü Zahid Orucun sözlərinə görə, Kosovada siyasi vəziyyətin dəyişməsindən sonra Azərbaycan tərəfindən belə bir addımın atılması zəruriliyi ortaya çıxıb. Fevralın 17-sində Kosova müstəqilliyini elan edib. Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımayıb. 1999-cu ildən Kosovada Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin sülh məramlı kontingentinin tərkibində 34 azərbaycanlı xidmət edir.
İraqdakı PKK terrorçuları məhv edilməyincə Türkiyə qoşunlarını İraqdan çıxarmaqla bağlı heç bir qrafika uymaq fikrində deyil. Türkiyənin Bağdada göndərdiyi xüsusi nümayəndəsi Əhməd Davudoğlu belə deyib. Daha öncə Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates demişdi ki, Türkiyə ordusu PKK-ya qarşı əməliyyatlarını yaxın günlər ya da yaxın həftələrdə bitirməlidir. Bugün Gates Ankarada Türkiyə rəsmiləri ilə görüşəcək. Dünən isə Türkiyədən olan nümayəndə heyəti Bağdadda İraq rəsmiləri ilə görüşüb. Əməliyyatlar haqqında fikir mübadiləsi aparıb. İraq hökuməti Türkiyə ordusunun şimaldakı əməliyyatlarını ölkənin suverenliyinə müdaxilə adlandırıb. Türkiyə qoşunları İraqın şimalına PKK terrorçuları ilə mübarizə aparmaq üçün fevralın 21-də girib. Rəsmi məlumata görə son 6 gündə öldürülən terroristlərin sayı 230-u keçib. 24 türk əskəri isə həlak olub.
Dünən də Yerevanda minlərlə müxalifət tərəfdarı prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz olaraq aksiyanı davam etdiriblər. Prezidentliyə namizəd Levonti Petrosyanın tərəfdarları seçkini saxtalaşdırdığını deyirlər və yeni seçki tələbi ilə Azadlıq meydanında miting keçirirlər. Fevralın 19-da keçirilən seçkilərin rəsmi qalibi elan olunan Serj Sarkisyan isə 2 gün qabaq müxalifətə danışıqlar təklif edib, amma eyni zamanda qanunsuz aksiyanı dayandırmaqla bağlı xəbərdarlıq da eləyib. Ermənistan indiki prezidenti Robert Köçəryan isə xalqa müraciət edib deyib ki, cəmaat məsuliyyətsiz liderlərin vasitəsinə çevrilməsin.
İsrailin hərbi hava qüvvələri Qəza sektorunda Həmas hökumətinin binalarına hücum edib. Məlumatı Fələstinin baş naziri İsmail Haniyə verib. Nəticədə bir nəfər uşaq ölüb, 30-dan çox adam isə yaralanıb. İsrailin hava hücumlarına cavab olaraq Fələstinin hərbi qüvvələri də İsrailin cənubuna 50 raket atıb, nəticədə bir nəfər İsrail vətəndaşı ölüb.
Əfqanistan hökuməti ölkənin yalnız 30%-nə nəzarət edir. Ölkənin qalan hissəsini isə müxtəlif qruplar nəzarət edirlər. Bunu Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru Michael McConnell belə deyib. O, Amerika Konqresinin Silahlı Qüvvələr üzrə komitəsində çıxış edib. McConnell bildirib ki, Taliban hərəkəti Əfqanistanın 11%-ni idarə edir.
Amerika dolları avroya nisbətdə ən aşağı səviyyəyə düşüb. Dünən dünya birjalarında 1 avro 1.5 dollardan da baha satılıb. Dolların ucuzlaşmasının səbəbi kimi investorların Amerika iqtisadiyyatında durğunluğun başlaması qorxusu və neftin qiymətlərinin yenidən bahalaşması göstərilir. Dünən New York birjasında neftin bir barelinin qiyməti 102 dollara satılıb.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlər davam edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir danslar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlir, marsusdan yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qəsələrə...
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər davam edir. Bizə qulaqsız eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan sağalmayan vərəmlərin sayına görə niyə dünyada birincidir?
Müxalifət seçki ilə bağlı planlarını dəyişirmi?
Hökumətdə işsizləri hərə bir cür sayır.
Sağlam uşaq istəyənlər üçün bir elmi məsləhətimiz olacaq.
Və eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanlı boksçular Çində necə qan eləyiblər? İdman xəbərlərimizdə olacaq.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da eşidəcəksiniz. Doğrudan mı Hilton oteli tikmək üçün içəri şəhərdə 1000 yaşlı abidəni dağıdıblar? Bu barədə Azadlıq qəzeti nə yazır? İlanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya ilə müqayisə edəndə Azərbaycan vərəmə görə birinci yerdədir. Özdə dərmanlara tabi olmayan vərəm formasına görə bu statistikanı Dünya Səhiyyə Təşkilatı açıqlayıb.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı dünən açıqlayıb bu statistikanı. Bəs səbəb nədir? Niyə belədir? Azərbaycanın başqa ölkələrdən fərqi nədədir? Azərbaycanda kimlər niyə vərəmliyirlər? Səhiyyə Nazirliyi bu rəqəmi eşidəndə nə deyib? Kəmran Dilavərliyə qulasaq.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaydığı yeni hesabata görə dərmanlara müqavimətli vərəmə yoluxma halları dünyada artaraq ən yüksək həddə çatıb. Dərmanlara müqavimətli vərəm xəstəliyinin yüksək göstəricisi Azərbaycanın paytaxtı Bakıda qeydə alınıb. Bakıda vərəm xəstələrinin təxminən 1/4 biri dərmanlara müqavimətli vərəmə tutulub. Moldovada bu göstərici 19.4%, Ukraynanın Donetsk şəhərində 16%, Rusiya Federasiyasının Tomsk vilayətində 15%, Özbəkistanın Daşkənd şəhərində isə 14.8%-dir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hesabatı 2002-ci ildən 2006-cı ilə qədər 80 ölkənin vərəm xəstələri ilə bağlı məlumatlarına əsaslanır. Bəs Azərbaycanda vərəmin belə sürətli artımının səbəbi nədir? Səhiyyə Nazirinin müavini Abbas Vəlibəyov deyir ki, əslində vərəm necə bütün dünyanın problemidirsə, Azərbaycanda o cür problemdir.
Bu bütün dünya problemidir o. Özü problem də nə ilə bağlıdır? Onunla bağlıdır ki, dərmanlar ki istifadə olunur. Bunlar rezistentlik yaradırlar. İstifadə olunan ki o preparatlar yoxdur. Rezistentlik əmələ gətirirlər. Onlar örgəşirlər o mikobakteriya törədəndə bu xəstəlik. Onunla bağlıdır. Bir de o istiqamətdə işlər aparırlar.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatı 2002-2006-cı illəri əhatə edib. Azərbaycanda deyirlər ki, 2007-ci ilin vəziyyəti hələ öyrənilir. Vərəmli xəstələrin sayına gəldikdə onların sayı haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutundan verilən məlumata görə vərəmli xəstələrin təxmini kişinin sayı 7-8 min arasındadır. Onlardan da 2000'ə yaxını dərmanlara müqavimətli vərəm xəstələrdir. 2000 nəfərdən ancaq 80 nəfəri vərəmli məhbuslar üçün nəzərdə tutulan müəssisələrdə müalicə olunur. Bu xəstəliyin hansı sosial təbəqələr arasında yayılmasına gəldikdə isə burada məhbuslar, maddi cəhətdən zəif ailələr və qaçqın və məcburi köçkünlərin çoxluq təşkil etdiyi bildirilir.
Gələndə kimi mən tamamilə sağlam bir adam idim. Hər orqanizmin öz xüsusiyyətləri vardı. Məndə elə olub.
Azər Hacıyev də cəza çəkmə yerlərinin ixtisaslaşmış müəssisəsində müalicə olunan vərəmli məhbuslardandır. O burada artıq neçə illərdir müalicə olunur. Deyir ki, xəstəliyi məhbəsdə tapıb.
Bütün dərmanlarınızı burada verilir.
Olur ki, evdən də gətirir. İndi kimin yanına gəlib gedəni varsa, indi çöldən əlbəttə gətirirlər. Onun vasitəsilə müalicə olunurlar. Dövlətin necə deyərlər nəzdindədir. Şəxsən mən özüm, mənim gələnim yox, gedənim yox. Çünki burada indi imkanlıq darısında varsa, əl tuturlar. Yoxsa indi
Penitensiar Xidmət İdarəsindən verilən məlumata görə hazırda 1000-ə yaxın məhbus vərəmlə müalicə olunur. Onlardan 80-dən artığı dərmanlara müqavimətli vərəmə yolxanlardır. Vərəmlə müalicə ilə bağlı Azərbaycana Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi daxil olmaqla bir neçə beynəlxalq təşkilatlar yardım göstərir. Səhiyyə Nazirinin müavini Abbas Vəlibəyev indi ölkədə vərəmlə geniş mübarizə aparıldığını, Azərbaycanda lazımi səviyyədə dərmanların olduğunu bildirir.
Özü dərman bizdə çatıb ən yaxşı təchiz olunan ölkə varsa o da Azərbaycan.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, 2008-ci ildə aşağı və orta gəlirli ölkələrdə vərəm xəstəliyini nəzarətdə saxlamaq üçün 4,8 milyard dollar lazımdır. Mütəxəssislər vərəmə yoluxmamaq üçün soyuqdan qorunmağı, vərəmli xəstələrlə ünsiyyətdə olmamağı, yaxşı qidalanmağı tövsiyə edirlər. Acıyar xəstəlikləri institutundan vərəmli xəstələrin sayının artdığını təsdiqləyirlər, ancaq bu rəqəmin təhlükəli şəkil aldığına inanmırlar.
Kəbran İlavərinin söhbətinə qulaq astıq. Azərbaycan dövlətinin gəlirləri çoxdur, amma vətəndaşların gəlirləri deyəsən o qədər də artmır. Ölkədə işsizlərin sayına bağlı növbəti statistika hazırlanıb, bu barədə birazdan danışacağıq.
Verilişimiz davam edir. Birazdan həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda siyasi partiyalar seçkilər barədə fikirlərini niyə dəyişirlər?
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hə, gürcü, erməni, azərbaycanlı. Yox, Lətifə danışmıram. Qafqazın bu tərəfindən xəbərlər səngimir. Prezident seçkisi Gürcüstanda oldu, Ermənistanda oldu, indi də gəlib növbə çatıb Azərbaycana.
Ermənistandakı seçkini ATƏT demək olar ki, bəyəndi. Bugün ATƏT-in sədri Bakıya gəlir. Bakıda isə seçki yaxınlaşdıqca müxalifət deyəsən fikrini də dəyişir. Özdə deyirlər ki, onlarda günah yoxdur. Bunu hakimiyyət eləyir. Babək Bəkir qulasaq.
Prezident seçkisi yaxınlaşdıqca müxalif kürgədə baykot qərarına meyil güclənməkdədir. Artıq tək tərəddüd içində olan qüvvələr yox, seçkidə iştirakla bağlı qərar verən müxalif partiya və bloklar da baykot variantından danışmağa başlayıblar. Seçkidə iştirakla bağlı qərar verən Müsavat Partiyası Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbər deyir ki, baykot haqda fikirlərin getdikcə daha çox səslənməsi heç də təsadüfü deyil. Çünki hakimiyyət azad və ədalətli seçkilər üçün minimum şərtləri belə yerinə yetirmək istəmir. Onun sözlərinə görə, komissiyalarda hakimiyyətin nəzarətinin saxlanması, siyasi məhbus probleminin həll edilməməsi, mətbuat və sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməməsi demokratik seçkilərdən xəbər vermir.
Heç şübhəsiz ki, bu mövcud şəraitdə sadaladığın xüsusəndə parametrlər üzrə köklü dəyişiklik olmayacaqsa, hətta seçkidə iştirak qərarı verən siyasi partiyalar, belə o cümlədən Müsavat Partiyası da hüquqi baxımdan seçkidə iştirak haqqında qərar vermək ərəfəsində təbii ki, mövcud vəziyyəti həm ölkə daxil, həm də ölkə ətrafında yaranan beynəlxalq şəraiti bir daha ciddi müzakirə edəcək və ondan sonra qərar qəbul edəcək.
Özünün deməsinə görə 20-dən çox partiyanın birləşdiyi ata blokunun rəhbəri Çingiz Dəmiroğlu da deyir ki, hadisələrin bu şəkildə inkişafı onları baykot qərarı vermək məcburiyyətində qoya bilər. Baxmayaraq ki, onların da seçkidə iştirakla bağlı qərarları var.
İnam lazımdır. Müxalifətə hakimiyyət inandırmalıdır ki, demokratik seçki olacaq, şəffaf seçki olacaq. Özəl iqtidarın əlində bütün inzibati resurs, imkanlar nədən çəkilirlər? Demokratiya bənzər bir seçki olmalıdır ki, heç bir problem olmaz.
Müxalifət arasında baykota meylin güclənməsi deyəsən, hakim düşərgəni əslə narahat etmir. Hakimin Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quluyev deyir ki, kimin nə deməsindən asılı olmayaraq Azərbaycanda prezident seçkisi keçiriləcək və orada müxalifət də iştirak edəcək.
Bu ancaq müxalifət partiyalarının zəifliyini göstərir, müxalifət partiyalarının mövqeyinin möhkəm olmamağını göstərir və müxalifət partiyaları arasında bir birliyin olmamasını göstərən bir şeydir.
Sirkal qəzetinin şəhsçisi Azər Rəşdoğlu da deyir ki, müxalif düşərgədə baykut haqda xəbərdarlığın indi daha çox eşidilməsinin bir neçə səbəbi var. Onun fikrincə, bəzi müxalif partiyalar demokratik seçki üçün bununla hakimiyyətə və beynəlxalq təşkilatlara təzyiq etmək istəyirlər. Azər Rəşdoğlu bəzi xırda partiyalarında burada başqa məqsəd güdüklərini istisna etmir.
Digər xırda partiyaların isə Barkovdan danışması əlbəttə ki, alverd xidmətidir. Yəni, onlar artıq unudulublar, Barkovdan danışmaqla üzərində hakimiyyətin və şimayətin yadına salmaq istəyirlər və son nəticədə hakimiyyətlə hansısa bir sövdələşməyə getmək istəyirlər.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, Azərbaycanda heç vaxt baykut qərarı uğurlu nəticə verməyib. O, indi də bu fikirdədir. Ancaq Azər Rəşdoğlu hesab edir ki, bu seçkidə hakimiyyətin qələbəsi daha çox gözlənilsə də, müxalifətin əksər hissəsi ən son anda baykut haqda qərar verməyəcək.
Babək Bəkirə qulaq astıq. Bugün qəzetlər də bu mövzuya diqqət yetiriblər.
Günsər qəzeti belə bir başlıq qoyub, seçki məsələsində ermənilər qədər də olmadıq. İcmal elanlardan sonra olacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azərbaycan tarixini betonlayanlar, Azadlıq qəzetində bu başlıqlı yazı var.
İran kimin dostudur və ya Tehranda Xocalı tədbirinə niyə imkan verilmədi? Ekspres qəzeti yazır bunu.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, İngilis manyak Bakıda tutuldu.
İndi də qəzetlərin icmalı, ətraflı. Bugün çıxan Gün Səhər qəzetinə müsahibə verib politoloq Hikmət Hacızadə, o deyib ki, Ermənistanda demokratiya uğrunda başlanan prosesin Azərbaycana bir tərəfdən təsiri olacaq. Yəni, biz erməni qədər də olmadıq kimi belə bir təsiri. Baxın, görün, erməni xalqı necə vuruşdu və qeyrət nümayiş elətdirdi. Amma bütün hallarda Yerevanda baş verənlər siyasi proseslər beyinlərdə, şüurlarda həkk olunacaq və insanlar deyəcəklər ki, ermənilər bu cür mövqe ortaya qoydularsa bizə nə olub? Yerevanda baş verənlərin Dağlıq Qarabağ məsələsinə təsiri ola bilərmi? Soruşub jurnalist Hikmət Hacızadədən. O da deyib ki, Ter Petrosyan qələbə çalsa, bunun Azərbaycana xeyri olacaq. Çünki bu şəxs pragmatik, qərb yönlü adamdır. Hər halda o, Azərbaycanla kompromisə getmək istəyinə görə onu 97-ci ildə istifaya getməyə məcbur eləmişlər. Bugün də o bəyan edir ki, Ermənistanın inkişafı Azərbaycandan asılıdır. Bu məlumatı bugünkü Gün Səhər qəzeti dərc edib.
Azərbaycan tarixini betonlayanlar bu başlıq altında Azadlıq qəzeti yazır ki, dövlət qurumlarında çalışan şəxslərdən qəzetə maraqlı bir məlumat daxil olub. Məlumata görə bugünlərdə Neftçilər prospektində prezident aparatının 100 metrliyində İçəri şəhərin ərazisində aparılan qazıntılar zamanı tarixi abidələr aşkarlanıb. Abidələr yeraltı yollardan və qədim tikililərdən ibarət olub. Eyni zamanda saxsı və metal qablar tapılıb. Fəhlələr dərhal işi dayandıraraq qazıntılar zamanı tarixi abidələrin aşkarlandığı barədə rəhbərliyə məlumat veriblər. Əraziyə gələn hökumət nümayəndələrindən biri tarixi abidələrin aşkara çıxdığını şahidi olandan sonra kimlərləsə əlaqə saxlayıb, sonra isə tarixi abidələrin üstünün bastırılmasını tapşırıb. Göstəriş verib ki, həmin ərazi betonlansın. Elə iş görülsün ki, abidələrlə bağlı kimsə araşdırma aparmaq istəsə belə oranı yenidən qazmaq mümkün olmasın. Bundan sonra fəhlələr tarixi abidəni dağıdaraq üzərinə beton töküblər. Bu barədə məlumat verən şəxs bildirib ki, o qazıntılar zamanı abidələr tapılması prosesində iştirak edib, onun sözlərinə görə abidə qız qalasına bənziyirmiş. Yeraltı yollar Xəzərə doğru tikilibmiş. Qazıntılar zamanı gümüş və qızıl sikkələr, döyüşçü dəbilqələri və xəncər də tapılıbmış. Əraziyə gələn yüksək rütbəli məmur bu əşyaları muzeyə verəcəyini söyləyərək onları aparıb, lakin sonradan nə sikkələrdən xəbər olub, nə xəncərdən, nə də məmurdan. Qədim tikilləri isə betonlayıblar. Qəzet yazır ki, həmin ərazidə Hilton oteli tikilməlidir. Bu başlıqlı məqaləni Azadlıq qəzetində daha ətraflı oxuya bilərsiniz.
Ekspres qəzetində belə bir yazı var. İran kimin dostudur? Xəbər verildiyi kimi Tehranın Nur məscidində Xocalı soyqırımının il dönümü ilə bağlı mərasim keçirilməsinə imkan verilməyib. Belə ki, mərasimi İran əleyhinə tədbirlər hesab edilərək zorakılıqla adamları məsciddən çıxarıblar. Üstəlik Ermənistanın Tehrandakı səfirliyini bir həftədən çoxdur ki, polislə qoruyan İran rejimi bu səfirlik önündə azərbaycanlıların aksiya keçirməsinə mane olub. Bu məsələni Turan agentliyi müzakirəyə çıxarıb, Ekspres qəzeti dərc edib. İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının sədri deyib ki, bu Tehranın Azərbaycana hörmətsizliyinin nümayişidir. Əli Kərimli AXCP-nin sədri deyib ki, Tehran bu hərəkəti ilə ermənilərin müttəfiq olduğunu göstərib. ADP-nin demokratların sədri Sərdar Cəlaloğlu isə bildirib ki, bu müsəlman həmrəyliyinin zəif olmasının göstəricisidir.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, İngilis manyak Bakıda tutuldu. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsi və Səbail Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları Böyük Britaniya Hüquq Mühafizə Orqanlarının xahişi ilə dünən Bakıda birgə əməliyyat tədbiri həyata keçirib. Redaksiyaya daxil olan məlumata görə, əməliyyat zamanı Böyük Britaniyada uşaqbazlıq və zorlama cinayətləri törətmiş və bu əməllərinə görə Interpol tərəfindən beynəlxalq axtarışda olan 1959-cu il təvəllüdlü O'Brien Patrick ələ keçib. Britaniyalı manyakın içəri şəhərdəki kirayədə yaşadığı ünvanların birində həbs olunduğu bildirilir. Həmçinin qeyd olunur ki, Patrick vətəndaşı olduğu Böyük Britaniyada 5 yeniyetməni zorlamaqda suçlu bilinir. Zorladığı sonuncu yeniyetmənin yaxınları bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verincə, Patrick Böyük Britaniyanın hüdudlarını tərk edə bilib. O əvvəlcə Rusiyaya, oradan isə Bakıya gələrək içəri şəhərdə kirayə ev tutub və burada yaşayıb. Patrickin başqa adla 1 ildən çox müddətdə Bakıdakı ünvanda izləndiyi də məlum olub. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib yazı müəllifi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov faktı təsdiq edərək bildirib ki, hazırda Patrikin Böyük Britaniyaya ekstradisiya edilməsi üçün tədbirlər həyata keçirilir.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Qəzetlərin icmalı davam edir. Səhiyyə Nazirliyi ölkədə dərmanların qeydiyyata alınmasını nəzarəti gücləndirmək niyyətindədir. Martın 1-dən başlayaraq qeydiyyatdan keçməyən dərmanların gətirilməsi saxlanılmasa satışı qadağan olunacaq. Səhiyyə Nazirliyi açıqlama verib ki, indi satışda olan dərmanların təqribən cəmi yarısına nəzarət edə bilirlər. 6000 adda dərman satılır, onlardan cəmi 3000-i qeydiyyatdan keçib. Künsəhər yazmışdı bunu.
Azərbaycan qəzetində isə Prezident İlham Əliyevin Polşaya rəsmi səfəri barədə ətraflı yazı dərc olunub. Səfər barədə ətraflı məlumat almaq istəyənlər Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayını oxuya bilərlər.
Və yol polisləri balet dərsi keçəcəklər. Rumıniyada baş verəcək bu yol polislərini zərif görsətməkdən ötürü balet dərsinə göndərməyə qərara gəliblər. 20 yol polisi peşəkar rəqqaslardan ibarət balet sənətinin incəliklərini öyrənəcəklər. Bugünkü qəzetlərin bir neçəsi bu barədə məlumat internetdən dərc ediblər.
Bizim verilişimiz isə davam edəcək. Xəbər ətərdən sonra isə siz gənclərin 14-24 verilişini dinləyə biləcəksiniz.
14-24
Gənclər təşkilatlarının bir koalisiyada toplaşmasının Azərbaycan gənclərinə faydası var.
Biz o sıravi həmin mübarizə aparmaq istəyən gənclər üçün bir platforma yaradırıq ki, ay sıravi gənc, yəni sən seçə bilmirsən, sən müsavatda fəaliyyət göstərim, Seymurun yanında, Nürəddinin yanında, Turalın yanında, gəl hamısının birləşdiyi bir ümumi yer var, hansı ki orada heç bir siyasi iddia qoyulmayaz, öz fəaliyyətini göstər, öz sözünü de, sən istədiyin anda da qoyub gedə bilərsən.
Marketingin rəngi nədir? Sualına cavab tapıb, necə işə düzəlmək olar?
Kimsə qara deyəcək və onu əsaslandıra biləcəksə, dünya praktikasına dayanan təcrübələrlə yaradıcı baxımından dəyərləndiriləcək.
Bütün bunlardan xəbərdar olmaq üçün 14-24 Gənclər Verilişinə qulaq asın. Azadlıq Radiosunda Gənclərin Zamanıdır.
14-24 Saat 9-25 dəqiqə qalmış, gənclər azadlıqda olacaqlar. Dalğanı dəyişməyin, xəbər ətərdən dərhal sonra 14-24 efirə gedəcək.
Qırğızlar Rusiyadan meydi qaydan bir qırğızın dəfninə dəstə-dəstə axışıb gəlirdilər. Dəfni 100 qədər adam toplaşmışdı. Mərhum Rusiyada işləməyə gedibmiş, Rusiyada millətçilər öldürüb meydini göndəribmiş.
Qırğızstan parlamenti hələ Rusiyaya, Rusiya Dövlət Dumasına müraciət edib ki, millətçilərin ipini yığsın, onlara qarşı tədbirlər görsün.
Azərbaycanlıların da vəziyyəti bir o qədər yaxşı deyil. Keçən il 50 meyit gəlib. Azərbaycanlılar da Rusiyaya iş dalınca gediblər. Azərbaycan hökuməti isə təzə açıqlama verib ki, ölkədə cəmi 50 min işsiz var.
Ülkər özü, Ülkər Akif qızı bu barədə söhbət hazırlayıb görə statistika komitəsi işsizləri necə sayır?
15 illik küsələrdir, şaxtarı iş yoxdur. 3 şivan yarama, 4 şivana, 5 şivana işlədirlər.
Mənim özüm sənətkaram. Şikaturşi, körgün. Amma gedirik, orada qiymət vermirlər. Deyir ki, qiymət budur. Sərf eləyir, sərf eləmir işləmə.
Bu 28 may metro stansiyası yaxınlığında qul bazarı kimi tanınan ünvana hər gün gələn Bakı sakinlərinin dediklərdir. Onlardan biri Aslan Zülfiqarov deyir ki, Azərbaycanda son 4 ildə 650 minə yaxın iş yerinin açılması barədə məlumatları onlar deşdir. Amma reallıq göz qabağındadır.
Buradan düz ayrı kassan yanılacaq fəaliyyətdir. Nətər iş var?
Dövlət Statistika Komitəsi ölkədəki işsizlərin sayı ilə bağlı rəsmi açıqlama verib. Komitənin məlumatına görə yanvarın 1-nə olan rəqəmlərə əsasən keçən il ölkədə 50 mindən artıq adam işsiz kimi qeydiyyatdan keçib. Bu 2006-cı ilə müqayisədə 4.4% azdır. Əksər ekspertlər isə bu rəqəmlərin reallığı əks etdirmədiyini iddia edirlər. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, işə qəbul və işsizlərin sayı ilə bağlı qeydiyyat düzgün aparılmır və nəticədə şişirdilmiş rəqəmlər ortaya çıxır. Yəni işçi işə qəbul olunarkən adı siyahıya salınır, işdən çıxarılarkən isə heç bir qeydiyyat aparılmır. İqtisadçı ekspert Qadir İbrahimlinin dediyinə görə isə elə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəsmi hesabatları yeni açılan iş yerləri ilə bağlı məlumatları təksib edir.
600 mindən çox iş yerlərinin açılması əslində burada müəyyən qədər spekulyasiya elementləri var. Elə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəsmi hesabatlarına diqqət keçirsək görərik ki, fərdi qaydada uçot sisteminə duran şəxslərin sayı ölkədə haradasa 1 milyon 400 min nəfərdir. Bunun göstəricisidir ki, bu yeni iş yerinin yaradılması ilə bağlı məlumatda müəyyən gəlir kifayət qədər şişirdilmələrə yol verilib. Çünki bu da daha çox siyasi məsələdir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə ölkədə işsizliyin aradan qaldırılması üçün vaxtaşırı əmək yarmarkaları keçirir. Qulbazarında söhbət etdiyim Aslan Zülfiqarov deyir ki, bu cür əmək yarmarkalarına dəfələrlə getsə də bir nəticəsi olmayıb. Amma həm Aslan, həm də söhbət etdiyim digər işçi qüvvələri bir gün iş üçün onların da üzünə qapı açılacağını səbirsizliklə gözləyirlər. Ölkə başçısı İlham Əliyev isə bu ilin yanvar ayında 2007-ci ilin yekunlarına dair keçirdiyi müşavirədə deyib,
Azərbaycan bu istiqamətdə apardığı siyasəti çox düzgün aparmışdır və yeni iş yerlərinin açılması əlbəttə ki, ölkəmizin güclənməsinə gətirib çıxarmışdır. Mən əminəm ki, bu tendensiya, bu meyil davam etdiriləcək və gələcəkdə əminəm ki, Azərbaycanda işsizlik problemi aradan qaldırılacaqdır tamamilə.
Prezident İlham Əliyev.
Ölkənin reportajı idi bu. Ölkə Rakib qızının verilişimiz davam edir. Uşağınızın sağlam olmasını istəyirsinizsə, dalğanı dəyişməyin. İşləmək və pullu olmaq hələ sağlamlıq üçün zəmanət deyil.
İndi isə keçid alaq saytımıza 3wazadlıqradiosu.az saytına. Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanırsınız mı? Bu sual altında forum keçiririk. Forma yazanlara, yazanlardan bir neçəsinin yazdıqlarına nəzər salaq. Buyur.
Qəbələdən ləzgi imzalı dinləyicimiz bizə yazır. Salam, Azərbaycanda hansı qətlin üstü açıldı ki, mərhum Elmarın da qətlin üstü açılsın?
Bakıdan Rəsul adlı dinləyicimiz yazır ki, bu qətlin üstünün açılacağı inandırıcı görünmür, çünki istintaqla bağlı heç bir yenilik yoxdur. Hüquq mühafizə orqanlarına müraciətlərin edilməsinə baxmayaraq, istintaqın gedişi ilə bağlı bir məlumat verilmir və məlum olur ki, istintaq faktiki olaraq aparılmır. Hakimiyyəti Elmar Hüseynov maraqlandırsaydı, ən azı onun abidəsinin ucaldılmasına imkan verərdilər. Rəsul yazır bunu Bakıdan.
Bakıdan bizə sahib yazır. İnanıram ki, Elmar Hüseynovun qatilləri tapılacaq və mən buna əminəm, buna inanıram. Rafael isə Bakıdan bizə yazır ki, nə qədər ki bu hakimiyyət var, bu işin açılması mümkün olmayacaq. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gələn ismarıcılar idi bunlar.
Martın 2-si jurnalist Elmar Hüseynovun qatilinin 3-cü il dönümü tamam olur. Kiçik fasilədən sonra xəbərlər davam.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı varmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməsi başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənim dur, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də
Azadlıq Radiosu.
Sağlam ananın sağlam da uşağı olar. Səhv fikirdir. Alimlərin təzə tədqiqatı var. Valideyn olmaq istəyənlər yaxın otursunlar.
Ruzan Rəşad qızı danışacaq.
Övladının dünyaya gəlməsini gözləyən ataların da sağlamlığına diqqət eləməsi vacibmiş. Washington Dövlət Universitetindən Matthew Anvey və Rutgers Universitetindən Cynthia Daniels bu nəticəyə gəlib. Matthew Anvey siçanlar üzərində təcrübə aparıb. Məlum olub ki, erkək siçan bağçalarda istifadə olunan kimyəvi maddələrin təsirinə məruz qalırsa, ondan olan siçanların problemi yaranır. Ya böyrəyə xəstələnir, ya prostat vəzisi həddən artıq böyüyür, ya da sonsuzluğa əmələ gəlir. Təcrübə zamanı dünyanın hər yerində meyvələrə vurulan kimyəvi maddələrdən istifadə olunub. Əvvəlki araşdırmalarda atanın siqaret çəkməsi ilə uşağın xəstəliyi arasında əlaqə olduğunu sübut edib. Məsələn, uşaqda fəqərələrin parçalanması, damağın dərinliyi kimi problemlər atanın tütünə aludəliyi ilə izah olunur. Alimlər onu da aşkar ediblər ki, Vietnam müharibəsi zamanı defoliantın təsir elədiyi Amerika əskərlərinin uşaqlarında xəstəlik olub. Defoliant yarpaqların məhvi üçün istifadə olunan kimyəvi maddədir. Bu dərmanın ucubatından xəstə doğulan uşaqlara 97-ci ildə kompensasiya verir. Çünki defoliantın təsir elədiyi əskərlərin uşaqlarında bel sümükləri düzgün formalaşmır. Hamıya məlumdur ki, hamilə qadınlar içə çəkə bilməzlər. İndi o da məlumdur ki, həddən artıq alkoqol qəbul edən kişilərdə spermalar həddən artıq çox və anormal olur. Və bu anormallıq uşaqlarda ürək xəstəliyinə səbəb olur. Təcrübə aparanlardan Daniels deyir ki, cavanların yerinə olsa nə pivə, nə araq içərdi. Daniels onu da deyir ki, ataların sağlamlığının uşağa təsiri hələ kifayət qədər öyrənilməyib. Bu məsələni araşdırmaq istəyənlərə isə hücum var. Çünki cəmiyyət uşaqların xəstəliklərinin atalarla bağlı olması fikrini ya təşvişlə qarşılayır, ya da rədd edir. Rutgers Universitetindən Cynthia Daniels bu fikirdədir.
Ruzanna Rəşid qızı.
Bizdən ayrılmayın, birazdan idman xəbərlərimiz olacaq. Azərbaycanlı boksçular Çində necə qan eləyiblər, bu barədə birazdan eşidəcəksiniz. Hələlik əsas xəbər başlıqları.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İlka Kanerva Azərbaycanda səfərdədir. ATƏT rəsmisi bildirib ki, səfərin məqsədi Azərbaycandakı vəziyyəti yerindəcə öyrənməkdir.
Bugün Milli Məclisdə Kosovada xidmət edən sülh məramlarının geri çağırılmasına dair prezidentin müraciəti müzakirə olunmalıdır.
İraqdakı PKK terrorçuları məhv edilməyincə Türkiyə qoşunlarını İraqdan çıxarmaqla bağlı heç bir qrafika uymaq fikrində deyil. Türkiyənin Bağdada göndərdiyi xüsusi nümayəndəsi Əhməd Davudoğlu belə deyir.
Əfqanistan hökuməti ölkənin yalnız 30%-nə nəzarət edir. Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Michael McConnell.
Bizdən ayrılmayın, xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə bir neçə idman xəbərinə nəzər salaq. Buyur, Ülviyə.
Çox sağ ol. Mükərf, Azərbaycanın futbol yığması, futzal yığması dünya çempionatının seçmə mərhələsində iştirak eləmək üçün çərşənbə günü Çexiyaya yollanıb. Qrupda meydan sahibləri ilə yanaşı Finlandiya və Ermənistan futzalçıları da mübarizə aparacaqlar. Azərbaycan yığmasının ilk oyunu cümə axşamı keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da ermənilərlə qarşılaşacaqlar.
İtaliyanın Peskara şəhərində Pekin Olimpiadasına lisenziya xarakteri daşıyan beynəlxalq boks turniri keçirilir. Azərbaycanı təmsil edən boksçulardan İkisi Ramal Amanovla David Arcba artıq yarım finala adlayıb. Amma onlar olimpiyada lisenziya qazanmaq üçün yarım finalda da qalib gəlməlidir. Belə ki, yalnız finalçılar Pekinə yollana biləcək.
Realın hücumçusu Rudvan Nistelrooy topuğunda yaranan problem yüzündən komandasının şənbə günü keçirəcəyi oyunu buraxacaq. Komandanın baş məşqçisi Schuster Holland forwardın Çempionlar Liqası çərçivəsində Roma ilə oyununa daha yaxşı hazırlaşması üçün ona dincəlmə imkanı verir. Real şənbə günü Rekreativa ilə qarşılaşacaq. Bu da bizim idman xəbərlərimiz. Sonda sinoptiklər görək nə deyirlər. Bugün Bakıda 6-8 dərəcə isti olacaq, yağış 10-12 dərəcə isti olacaq, yağıntı gözlənilmir. Azərbaycan rayonlarına gəlincə, bugün rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, rayonlarda orta temperatur 10-12 dərəcə olacaq.
Bizdən ayrılmayın, kiçik fasilədən sonra xəbərlər davam edəcək. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini www.azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, xəbərətər verilişindən sonra gənclərin 14-24-ü verilişi ilə efrimiz davam edəcək.
Saat 9-da isə 101.7 FM-də yenidən görüşünüzə biz gələcəyik. Hülviyyə Əsədzadə
və mən Ülker Akif qızım. Hələ. Bizdən ayrılmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.